Fund forseta.
Virðulegur forseti. Ekki hvarflar að mér að gera athugasemdir við það að hér sé óskað eftir sérstakri umræðu um þetta mikilvæga mál, verðtrygginguna. En svona af orðfæri hér og ummælum sem hér hafa fallið, þá sýnist mér heldur ekki nefnir vanþörf á því. Hér er talað afnám verðtryggingar og af því að því er haldið hér fram og borið á hæstvirtan fjármálaráðherra að hann sé sérstaklega á móti afnámi verðtryggingar, þá finnst mér rétt að halda því til haga að verðtryggingin hér, hún er ekki eitthvað helsi sem að menn eru bundnir í sem hægt er að skipta mönnum í hópa hvort að þeir vilji viðhalda því helsið ekki. Ég minni á það. Hér eru til þér standa til boða óverðtryggð neytendalán. Og síðast þegar ég frétti af gangi mála í á fjármálafyrirtækjum, hvað það var það, þá var engin eftirspurn, miklu minni eftirspurn eftir óverðtryggðum lánum heldur verðtryggðum. Hitt er svo annað mál, það eru auðvitað, er sjálfsagt að ræða það, hvort það geti verið hagstæðari kostur verðtryggð lánu og óverðtryggð lán. En umræðan snýst ekki afnám verðtryggingarnar. Vegna þeir sem hér hafa talað, margir hverjir, í flokki hæstvirts forsætisráðherra og þessi óskaftur umræðu, eru þó sammála eitt. Þeir verðum bara vilja banna verðtryggð lán og þeir vilja minnka valfrelsi neytenda.
Tekið við annað dagskrármálið.